Herz Oldieset.
Tervitus kõigile raadiokuulajatele, eetris on head uudised, tere Monika!
Tervist, mul on juba 7 aastat siin olles sellised liblikad kõhus ja ma oleks nagu 7 aastat järjest armunud, et me ikka veel, meil on 7 aastat rääkida häid inimesi.
Jaa, ja ma tean, et sul on liblikad kõhus ka sellepärast, et sa oled ju vana poliitikaan, sa oled ju vana selline poliitika hunt, kunagine Viljandi volikogu, kõige noorem volikogu liige sellel, kui teised inimesed mõtlesid armumisest, käsid diskodel ja nii edasi, juba ajas oma poliitika rida. Ja nüüd sa oled meile jälle toonud stuudios ühe poliitiku, ma näen, et sinu pendel hakkab kalduma Reformierakonna suunas.
Minu pendel ei kaldu ei ühesega teises suunas, minu pendel on täpselt seal, kus ta olema peab, aga täna tõesti on meil külas Eesti poliitik, endine kultuuriminister, muusikapedagoog ja naine, kes on valitud Riigikogu koosseisu 4 korral 18 aastat poliitikas olnud Laine Randjärv. Tere tulemast!
Tere!
No, kuidas selle poliitikaga, see 18 aastat, ma tean, et poliitiku käest tahetakse küsida, milline oli viimane skandaal, mina seda küsimust küsima ei hakka, milline oli 18...
Ma küsin pärast ise ära.
Milline oli 18 aasta jooksul parim aasta poliitikuna?
Ma arvan, et kõige paremad asjad on alati esimesed, sellepärast, et siis on kõik uus ja uus algus ja uus põnevus ja kõik on absoluutselt teistmoodi. Aasta oli 2002, kui ma... osalesin esimest korda kohalikel valimistel ja ma olin kutsutud siis Tartu linna valitsuse meeskonda abi linnapeaks ja enne seda ma ei olnud kunagi unes ka näinud mitte, et ma võiksin üldse poliitikasse minna, ma ei teadnud sellest eriti midagi, ma ei teadnud isegi täitsa piinlik tunnistada tagantjärele, kes seal oli enne seda volikogu esimees või kes olid teised abilinnapead nii-öelda enne, kui ma siis sellesse meeskonda olin sisse võetud või kutsutud. Ja see oli ootamatu, aga huvitav pööre vanemuse kontserdimaja direktori ameti kohalt minna siis nii-öelda volikogu ja poliitikasse. Ja ma ei ole kahetsen seda mitte sekunditki, see oli erakordselt huvitav palju uusi kohtumisi, tuttavaid, oskusi, võrgustik, kokemust, kukkumist ja jälle tõusmist ja eriti oluline, et alati tõusmist.
Võibolla siis võtame teise äärmuse ka, mis on, milline aasta oli kõige raskem poliitikuna, mida siia maani on võibolla valus tagasi vaadates vaadata, mis siis juhtus ja mis teeb poliitiku elu päriselt raskeks inimesena, mitte nii-öelda teiste inimeste esindajana, aga naisena, emana?
Tegelikult oli väga raske aasta, oli see masu aasta 2008, olin kultuuriminister ja olin suurte ootustega läinud, 2007 majandus oli tõusnud 11,8%, oli majandusjuurde kasv ja kõik tundus väga kaunis, me tegime väga ilusa eelarve aastaks 2008 ja kui siis tegelikult tuli see majanduslik surutis ja tuli hakata lepinguid katkestama, neid ringi tegema, kärpima -30% eelarvet, siis ma tõesti küsisin korraks, et hea Jumal, et miks sa oled mulle andnud sellise katsumuse, et mina kultuuri inimesena pean teistele kultuuri inimestele nii palju haiget tegema ja see oli see aeg, kui nad ka väga palju sellest aru ju ei saanud, tegelikult nad olid õnnetud, nad olid löödud ja nad mõtlesidki nii, et Laine, sa peaksid ju olema keegi üks meie hulgast, miks sa meile niimoodi teed? Ja see oli väga valus aeg. Ja vaatamata sellele pidasime me vastu siis valitsuses koos 4 aastat ja tükk aega olin ka mina ainuke kultuuriminister, kes nii pikalt oli olnud, vaatamata kõikidele raskustele või siis tänu nendele, sellepärast, et ilmselt nii raske aeg oli, et keegi tahtnud asemele tulla.
Et selle kohta mul ongi üks niisugune küsimus, et kui ma vaatan 2 valdkonda, et noh, mõnes mõttes võiks ju mõelda, et näed, et oleks ju võinud rahulikult kultuuripõldu künda ja nüüd heitlikule poliitikamerele ja ega seal poliitikas pole väga kerge olnud, jah, üks segaste aegade vaheldumine on kohe olnud, aga Ekas kultuurimaailmas on sama, siin on olnud kultuuriinimesi meil sellise elulosaates, kes ikka juba kogenud inimesed tunnistavad, et tegelikult on kõik teinede seal naeratunud, kus on ka jubekõride närimine käinud, seal on ka ikka kogu aeg see, et ega neid kohti Marjamaal nii palju pole kui karjamaalasi ja ma küsin hoopis sellise asja, et kui on proovitud nii vihmaga käes viibimist kui ka räästal ligunemist, et kas ei ole vahepeal tundunud, et tohutult tore oleks ju lõpetada papkar pidet vortpimine tehases 5 ja minna koju ja rohkem mitte midagi teada.
Ja on olnud selliseid küsimusi küll, et miks ei võiks lihtsalt töötada rahulikult kuskil kohas, kus sul on ülesanne teada aastooni ja ei ole mingeid lisaülesanded või töökoju vedamist. Aga noh, ütleme, et mingid asjad on ju sõltud kutsumusega, et tegelikult minul on vedanud hullult, et ma olen saanud ka poliitikas olla sellistes valdkondades või ametikohtadel, mis on seotud kultuuriga, et kas kultuuriabi linnapea, no ütleme, linnapeal on kõik asjad olulised, eks ju, Tartu linnas, kuna see kultuuri häll, siis seal kultuur oli ka auses, aga loomulikult kõik niisugust igapäevased vajadused, kultuuriminister, tegelikult kultuurikomissioni esimees või siis aseesimees, et ma olen olnud poliitikas, ka alati seotud kultuurivaldkonnaga ja see vastab tõele, mida te ütlete, et kultuurivaldkonnas omavaheline konkurents on tegelikult ka päris karm, et üks kõik millist eriala me vaatame eraldi, olgu see teatrimaastik, filmimaastik, koorijuhtide seltskond, et see, kes siis nii-öelda pulti saab juhatama või see, kes saab mingi peaosa või kes saab solistipartii ooperis, et see on alati konkurents ja peab saama parim, et kultuuris on ju ka, et inimene ei tule ei kuulama ega vaatama, kui ta see, mida talle siis pakutakse lavalt või raamat, mida ostetakse, et kui see ei ole just parim, et kõik raamatud ei lähe müügiks.
Kas selle ülemineku juures oli ka üks selline mõttehetk, mis on väga paljudel poliitikasse minejatel, et kui sinna tõsiselt minna, siis tuleb oma erialas valida allakäigu tee?
Ei, minul seda plaani ei olnud, kuna ma jäin kohe oma kooridega tööle, koorid jäid mul alles ja mina olengi saanud elada nagu mitut elu. Tegelikult ma väga tänulik sellel võimalusel Tarmeko Kammerkoor eelmisel aastal sai 30 aastaseks, 89 ma ise ta lõin. Praeguseks on mul ka teine koor juures Tallinnas Akadeemiline meeste lauluselts ja need koorid on aidanud mul tegelikult poliitikas ka võibolla paremini orienteeruda, sa oledki, noh, muidu armastatakse öelda, te olete seal üleval kõrgel kusagil tombel, et ei tea lihtrahva elu. Koorid on aidanud mul alati olla kogu rahvaga koos, sest et kooris on palju väga erinevate eluvaldkondade inimesi üliõpilastest kuni pensionärideni, et tegelikult see info kõik tuleb sulle juurde, nii et mina ei kavatsenud mitte kordagi oma erialal, mis on siis koori juhtimine, anda mingisugust nagu lõdvendust või siis kuidagi moodi jätta see unarusse.
Lähme sellesse aastasse 2007, kui teis sai kultuuriminister. Mäletate oma esimest tööpäeva?
Jaa, ma mäletan. See on, ütleme, olnud ilmselt traditsiooniline kõikidel uutel valitsustel, et riigikogus kinnitatakse ära, saanad seal siis selle, noh, ametivanne on antud nii-öelda juba riigikogus, aga siis saanad selle ministri vande ja peaminister tutvustab oma kabinetti ja siis võtavad kõik kantslerid, oma ministrid ja minnakse ministeeriumisse. mul oli päris palju inimesi ministeeriumis juba ka tuttavad, just tulenevalt sellest, et ma olin kultuurivaldkonnas ju ka eelnevalt päris palju juba tegutsenud. Ja mulle tundus, et mul on nii palju võimalusi, mida kõike ma nüüd tegema hakkan ja kui palju plaane ja kuidas me ei hakka võitlema rahandusministeeriumi, kui me lihtsalt ütleme nende, et meil on nii toredad plaanid ja meil kõik õnnestub, et tõsnaga mäletan seda oma optimismi ja seda, kuidas moodi kogenud ametnikud ministeeriumis ütlesid, no vaatame, et tegelikult nendel juba see kogemus oli, et sugugi mitte kõik suurepärased plaanid ja koalitsioonis lubatud asjad ilmtingimata ellu ei lähe.
Milline on kultuuriministrina suurim ja emotsionaalsem ja teie olulisim tegu, mis te saite ära teha oma juhtimise ajal?
Väga keeruline ühte konkreetselt välja tuua, aga ma võib-olla tooksin sellise nii-öelda käega katsutava, millest väga vähe räägitakse ja mis tegelikult nõudis päris palju tegevust, kokkuleppeid, arutelusid. See nii nimetatud protsendiseadus. Seda algatas Jaan Elken, kunstnike liit, hakkas selle eest võitlema umbes aastal 2004, ammu enne seda, kui ma olin sinna ministriks tulnud ja tuli nii-öelda järjekordse ministri jutule selle sama teemaga, mis see tähendab. Protsendiseadus tähendab seda, et kui on avalike hoonete kas ehitus või renoveerimine, koolid, haiglad, raamatukogud ja nii edasi, et siis 1% ehitusest või siis teatud konkreetne summa, kuni ülem piir oli, läheb nii-öelda kunstitellimiseks. Ja päris palju projekte on aastal 2011 1. jaanuar. Hakkas see kehtima, see võttis mitu aastat aega läbirääkimisi ja nüüd nii mõnigi kord, kui lähen kuskile, kas näiteks Rahvusarhiiv Tartus, mis on ehitatud uus sinna Nooruse tänava kanti, näiteks kõik see, mis paistab väljaspoolt, see nii nimetatud niukene tekstiil on siis selle protsendiseadusega päris mitmed asutused on saanud endale kas kultuure või maale või siis lihtsalt mingeid disaini elemente, nii et seda mugatsast öeldakse, tihti lugu ehitajad ei ole sellega väga rahul, sellepärast, et see protsent nii-öelda ehitusest, jällegi ehitusmaksumusest kuidagi moodi läheb kunstile, aga samal ajal ma arvan, et kunstnike liiduga koostöös oli see üks parimaid saavutusi, mida saab teha üks poliitik.
Räägime veidikene numbritest ka. 2007 saite 9303 häält Riigikogusse kandideerides, mis oli kolmas tulemus Savisaare ja siis Ansipi järgi. Selle taga oli kas rahva palav armastus sellel ajal suur töö, kuidas see tulem tuli?
Tegelikult seal on paljud asjade koos mõju, tegelikult esimesel kohal on ikkagi meeskonna töö, et Reformierakond Tartus oli väga tore seltskond ja väga hästi töötati koos ja ma mitte ükski sekund ei ole arvanud, et see on Laine tookord Jänese, siis Laine Randjärve nii-öelda isiklik pagas. Mul oli hea meel anda panus sellesse, aga kuna me tegime oma meeskonnaga lustiga asju, siis ilmselgelt rahvas seda tunnetas. Et see on kindlasti üks hästi oluline asi.
Kas need ajad jäid vist veel sellesse aega, kui kultuuri ümber ei olnud niisugust poliitilist polariseerumist, nagu see praegusel ajal on, mis pole mingi Donald Trumpi valimine, mingi selline asi on käivitanud? Tollal oli vist...
Nagu... Kultuur oli ikkagi üldine, meie laulupeod ja nii-öelda selline rahvakultuur võib olla see baas. Tegelikult juba me hakkasime võitlema toona Eesti rahvamuuseumi ehitamise eest Tartusse tõestasime. Tegelikult 2006 tulid esimesed otsused Vabariigi valitsusest, nii-öelda siis eelmisest valitsusest enne mind, et millised objektid need on, millest võideldakse ja ütleme minu 4 aastat kulus ERMi eest võitluseks Brüsseliga. Brüssel lõpuks seda raha ju meile siia tegelikult ei andnudki, aga järgmisel ministril ja järgmisel valitsusel oli tänu sellele võitlusele hea jällegi teha see otsus, et Vabariigi valitsus ise rahastab seda. Täna ei ole mitte kellegil sekundikski küsimust, miks ERM ja kas Tartu tohutu ja oi, miks me seda raha sinna investeerisime, et alati sa elad üle need tohutu kriitika rahulolematuse, miks sellesse betooni, et parem kuskile mujale. Täna me ütleme niimoodi, Eesti Vabariik 100, erinevad muud sündmused, Tartu rahu 100, me oleme saanud teha seal suuri vastuvõtte, Tartu lindeb vastuvõtte ülikool, me saame kutsuda sinna külalisi Euroopa Liidu ees istumine, et tähendab, kui palju on täna ikkagi Eesti Rahva Muuseumi uus hoone ja uus nii-öelda sisu ja uus institutsioon, kui niisugune uuendatud, mitte uus uuendatud, aga vana ja väärikas, annud palju juurde meie ühiskonna elule.
Mind väga huvitab poliitikas olles see meeskonna küsimus ka, et mida kõrgemale tippu lähed, seda rohkem just kui üksi oled, et kui te ennist ütlesid, et see oli meeskonnatöö tulem, eks ju need 9303 äält, siis kui palju on siis neid inimesi ümber, kui see nii-öelda kuldaeg saab läbi, ehk siis tuleb mingisugune skandaal, on see tõde või mitte, on see tellitud, on see vastasleeri poolt, on see enda eksimus, et isegi mitte võibolla sinna süvitsi minnes, aga kui palju siis seda toetust on?
No tegelikult see ongi väga erinev, see sõltub meeskonnast, sellepärast, et ma saan öelda, et on olnud väga keerulisi olukordi, kus noh, näiteks see samas Vabariigi valitsuses oli palju keerulisi hetki, mitte ainult minul üksinda, tähendab igal ühel tuli korraselt midagi ette, et vahepeal seal naljatatigi, et kes ei ole riigikogu käest umbusaldust saanud, et see nagu ei olegi tegija, et noh, et seal see muutus juba selliseks traditsiooniks ja see, kuidas moodi siis omad kaitsevad omasid või julgevad seda välja öelda, et see näitab väga selle meeskonna kvaliteeti ja noh, ütleme niimoodi, et lihtne on kedagi omadest halvustada, muutuda populaarseks nii-öelda võib-olla ühiskonna silmis, mitte julgeda kellegi eest välja astuda, aga see tegelikult annab tagasi löögi, võib anda mingil muul hetkel ja mõne aja pärast, nii et reetmine ei too kunagi tegelikult plusse, sa võid korraks saavutada mingisuguse populaarsuse, keegi seal midagi laigib kuskil või toob esile, et näed, ta omale sõitis sisse oma inimesele, aga lõppkokkuvõttes läheb mõni aeg mööda, seda inimest enam ei usaldata, teda ei võeta oma meeskonda ja nii edasi. See tegelikult raiud oksa, millel istud.
No see reetmine ja selline tagakiusamine ja netikommentaarid, noh, see on ütleme see viimane ots on ju, millega tuleb tegeleda, aga selline avalik rünnaku alla sattumine. Kuidas sa vaimselt oled Laine sellega tegelenud, et jääda püsti, et olla tugev edasi, et uskuda nendesse oma väärtustesse? Inimesena ma pean silmas eelkõige. Kes sind aitanud on või mis sind aitanud on?
No kindlasti aitab esimene niisugune lähiringkond, et kui oma lapsed ja oma vanemad sinu pärast häbi ei pea tundma, et siis on esimene näitaja, sest noh, ma olen, ütleme, saanud hästi sellise, ikkagi mul vanemad on kõrgkooli õppejõud ja ütleme võibolla sellest pedagoogikat ja selline üldine see väärtuste teema on olnud kodus alati hästi oluline ja isa on alati õpetanud, et ela ja tööta nii, et sa saaksid öösel rahulikult magada, et see on nagu tegelikult see kriteerium, et kui sa saad rahulikult magada, kui omad inimesed sind tunnustavad või ütle, et sa oled õige asjast väljas või sind usaldavad, siis see ongi tähtis ja no eks oluline on ise enda ja oma väärtustega mitte vastuollu minna ja kui sa tunned, et sa pead nendega vastuollu minema, et siis tasub taanduda ja ära minna. Et sa võid võidelda nii kaua mingi asja eest, kuni sa tunned nagu tuge ka ja seda, et see asi, mida sa ajad, et see on sinu endaga kooskõlas.
Hästi magada aitab veel üks asi ja kõige parem une toob selline paadunud ja kalk süda. Siis on huni kohe mõnus ja hea. Et, ja poliitika on üks niisugune valdkond, kus inimesed puutuvad kokku, võibolla ma pean ütlema, et see on üks minu poliitikas teemaloidmise põhjus ja ma olen seda lihtsalt liiga palju näinud ajakirjandusliku mätas. Inimesed puutuvad kokku ka selliste hetkedega, kus oli kolm sõpra ja kaks vaatavad teine teisele natukene punastava palgega otsa, et tuleb ära teha. Kolmas tuleb reeta, sest see on nii kasulik. See samm tehakse ära, järgmine samm tehakse ära. Ja kui sa oled tipppoliitikas, siis tegelikult sa ei saa vältida seda, sa võid ise need punastamise hetked vahele jätta, aga sa näed enda ümber seda kindlasti. Piibel ütleb, ärge paadutage oma südant. Kas õnnestus vältida?
Ja mina pean küll ütlema, et selliseid poliitilises mõttes minu südametunnistus on puhas, küll aga ma olen ise seda tunda saanud. Ja, nii et ma olen, see tuleb mulle tuttav ette, see skeem.
Aga kas selles mõttes on nahk paksemaks läinud, et võiks ka ise tegelikult äda pärast mingi käki kokku keerata ja unid oleks hea?
Ei, seda ma ei julge lubada, sest et vaata ikkagi mul taust on see kultuuri ja loomingulise inimese taust ilmselt ei anna kunagi sellist nii kalki südant, et siis sa ei saa nagu oma erialal, mina koorijuhina ei saaks siis lihtsalt töötada ja tähendab ikkagi inimene on tervik lõppkokkuvõttes.
Mul oli siin üks koorijuht, muuses väga hea koorijuht oli siin saates, kes Tiius ütles, kes ütles väga toredad sõnad, et kui lauljale, koorilauljale ei meeldi dirigent, siis läheb koorilauli ära. Ja kui dirigentile ei meeldi koorilauli, siis läheb ka koorilauli ära.
Ja see on... See
tipus olemise teema.
Ja ma olen Tiiuga selles mõttes nõus, et seal võivad olla meeldimise asjad, võivad olla ka seotud sellega, et kas laulab piisavalt hästi või ütleme, et kas allub käele, sest tõesti koori juhtimises on jah niimoodi.
No tema, aga tema, kes inimes on sobimise kohta.
Dirigent on ju tegelikult autoritaarne kuju, et sa lihtsalt lööd oma kahe käega, lööd loo lahti, eks see hakkab peale ja kõik, kes on selles kooris, peavad sel hetkel moodustama selle ühe meeskonna, ühe terviku. Aga nahk paksuks on läinud küll. Tähendab võibolla kõige rohkem selles kontekstis, et mida ma ise südamesse võtan enda kohta. Et kui näiteks, no siin olid netikommentaarid, olid mainitud, et kunagi aegade alguses üldselt internet ei olnud ka nii populaarne, ütleme 2000. Aastate alguses ilmselt nii väga igasuguses selle sotsiaalmeedia kontekstis ei elatud ja sellega ei arvestatud, nii palju, noh, midagi kirjutati, keegi ajakirjanik ütles, et kuule, et noh, lehes kirjutuse ära muretse, et homme on see leht ahjuseks. Noh, täna on nii, et kõik, mis on kirjutatud internetis, on aegadesse ja jääb igaveseks sinna ülesse, et kui kõike oleks täna võtaks nii südamesse, nagu mõtsin aastal 2002, siis ilmselt ei jäksaks hommikul üldse ülesegi tulla, et oleks nii läbi omadega emotsionaalselt, aga mingid asjad tuleb endast lihtsalt mööda lasta, mitte läbi, vaid mööda.
Miks me seda netikommentaaride jama siis ära ei lõpeta, et inimesed ei saaks kommenteerida, eriti anonüümselt, eks ju, et see on tohutu, kuidas, kui kellegil juhtub midagi halba, siis on parastajaid, eks ju. Ma olen ise isiklikult sattunud lugema mõned aastat tagasi surma juhtumi puhul ka parastavaid kommentaare selle perekonna surnu osas ja nii edasi. See on tohutu, noh, südal lõhkeb valust, kui me ei suuda ka, noh, väga rasketel hetkedel hoida ennast tagasi ja tunda lihtsalt kaasa, olla empaatilised.
No ütleme nii, et me võime öelda seda, et see on jama, et see niimoodi on, aga lõppkokkuvõttes, kelle käes on pastakas, see kirjutab. Ehk siis kelle käes on täna need ohjad, et otsustada selle üle, kas need kommentaarid on ja millised nad on, kas nad on anonüümsed või nad on identifitseeritud. Ma ei arva, et peaks päris kinni panema, aga inimesed peaksid julgema siis kirjutada oma nime all, tähendab, siis on vähemalt see loot et no, ta võib avaldada lihtsalt seal oma emotsiooni, eks oled meeldib või meeldib, aga kõik asjad ei pea kõigile meeldima. Küsimus on lihtsalt selles, kas kirjutatakse laimu, kas kirjutatakse täiesti mingit vale asja välja mõeldist või siis tõesti ütleme mingi tervise teemade puhul seal mingid parastamised ja niisugus see näitab juba selle enda kirjuta haigust, aga mis puudutab täna sotsiaalmeediat, siis ka seal on ju see võimalus olemas, seal päris paljud kirjutavad oma nime all näiteks kommentaare, et noh, seal on diskuteeritud inimestega, kes on eri arvamusel. Ma ei arva, et kõik peavad ühel arvamusel olema, sugugi mitte. Tähendab, me oleme erinevad, meil on erinevad väärtused ja üks võitleb ühe asja eest teine teise eest, aga alati on võimalik nii-öelda objektipõhiselt arutleda, mitte isiku, mitte subjektipõhiselt, nii et see on minu niisugune kreedo.
Mind võitab, kas selle paksu noha kasvatamisega ka mingi tehnika kaasnes. Näiteks üks selline hea tehnika on ju see ahvipuuri mõtlemine, see kui sa oled kuskil sellises juhipositsioonis või kollektiivis, kus sa pead teistega arvestama, ollakse vaenulikult mõtled, et nad on ahvipuuris, sa oled nendest vastutav, sa oled talitaja, jah, neil on õigus sinult nõuda kõik mis, aga sul ei ole vaja solvuda, kui nad seal kraaksuvad seepärast, et nad on ahvid ja sa ei ole ahv. On siis, noh, siis soovitatakse lihtsalt võre vahele mõelda inimesega. Mõne inimese puhul soovitatakse kommentaarid öeldakse, et noh, mõtle selle inimese peale, kes sellist asja anonüümselt kirjutab, et kes ta on, et kas tema arvamus läheb sulle korda või ei lähe ja nii edasi, nii edasi. Kas oli ka endal mingi selline analoogne tehnika nendel hetkedel, kui see tõeliselt valus oli? See poliitik, kes ütleb, et poliitikasse mineku järel need alandavad avalikud laksud ei ole valus, et see ikka kindlasti valetab.
Ja mul on üks tehnika. See
nii,
on üks väga
huvitav, see oleb inimestel vaja.
Ja ma räägingi selle ära, ma jagan see. See on rolli mõtlemine. Vaata, see on see, et kui inimesed sind solvavad või sinu kohta midagi kirjutavad, siis nad tegelikult ei tunne ju sind isiklikult. Väga vähe on neid, kes tunnevad Laine Randjärve niimoodi isiklikult ja suudavad aiget teha minule kui isiksusele või isikule. Nad teevad neid märkusi ja pahandavad mingite tegevuste pärast, kas seetõttu, et ma esindan poliitikuid, et ma esindan ala reformierakonda, et ma olen minister või ma olen riigikogu liige. Tähendab, üldistatakse, eks ole seda rolli. Ja see rolli üldistus tuleb siis iga inimese enda teadmistest, et kui palju ta tegelikult teab, et kui ma olin ka ministeeriumist tööl, ütleme ausalt, ega ma riigikogu tööst, noh, ma olin küll kursis ja tundsin neid inimesi, aga kui ma töötasin juba riigikogus, siis tulid ka mulle uued teadmised, nii et tegelikult need, kes kritiseerivad, need ei tea. Ja see tõttu, et indiaanlased, ütlevad vanad indiaanlased, et sa ei saa kritiseerida teist, kui sa pole kaks nädalat tema mokassiinides käinud. Ja see on nüüd see rolli mõtlemine. Kui ma võtan endale sisse selle mõtte, et nad pahandavad, kritiseerivad, laimavad, mida iganes, ja teevad seda minu kui Laine osas või nad teevad minu kui selle rolli kohta, mida ma esindan. Ja selle kohta on ka üks lugu tegelikult võib-olla, mis ehk paremini jätab meelde. Kunagi oli üks koolitus ja koolitati Estonian Airi stewardesse. Estonian Airi meil enam ei ole, võime rääkida meid e-reklaami ühel järjühingule. Ja koolitati, et ärge tehke välja, et kui keegi teid seal solvab isiklikult klientidest või reisijatest, et nad ei tee seda isiklikult teie kohta. Ja siis üks stewardess küsis, et aga ma käin ja jagan seda toitu on ju ja sõidan selle käruga vahekäigus ja keegi purjus reisi ja patsutab mind tagumiku peale mööda minnes, et kuidas ma ei võta seda isiklikult, et ta on mind niimoodi isiklikult puudutanud. Ja selle peale koolitajas mõtles natuke ja ütles, et aga mõtle, et ta patsutab suurt Estonian Airi tagumikku. Et sina, kes sa oled stewardess, esindad seda ettevõtet, eks ole, et see ei olnud sina, keda ta patsutas. Ja võt minu meelest see on üks hästi hea metafoor. Ja ma olen seda rääkinud nii palju kui võimalik, sest see aitab inimesi, see on aidanud mind alati. Ja kui keegi tuleb mulle midagi niimoodi seletama, siis ma kohe mõtlen seda, et see on Estonian Airi suur tagumik, mida ta patsutas.
No nüüd on poliitikaga kõik.
Ja poliitikaga on kõik.
Te olete selle rahvusringhäälingus intervjuus alles hiljuti välja öelnud, et nüüd aitab.
Miks?
Mis nüüd edasi saab?
Miks kõigepealt?
No ma arvan, et iga asi saab ükskord otsa, tegelikult sa ammendud, et ma vist ei ole uudiseks ole, planeerisin ju poliitikast ära minna praeguseks nüüd juba poolteist aastat tagasi, kui ma kandideerisin Eesti kontserdisse ja tegelikult see oli ju ilmselge märk, et ma olin väga palju endaga nõupidanud, ise endaga ikkagi väga pikalt enne, kui ma selle sammu astusin sinna kandideerida. Ja noh, ma ei taha, ütlen kohe ette, et ma ei taha seda keissi lahata, et seda lugu lahata ei taha, et läks nagu läks, et juu, seda oli ka millekski tarvis. Aga et mul valmidus oli. Ja ma siis tegelikult otsustasin, et olgu, et ma siis ei lastud poliitikast ära, et ma siis olen veel edasi. Aga tegelikult ma olin ammendunud. Et ma arvan, et täna siin ma võin öelda, et see oli vale otsus minna kohaliku omavalitsust juhtima, ükskõik millist tegelikult. Et ilmselt juba ei olnud ma enam sellel liinil ka.
Seal tuli üks sahmakas vitsu ka siis? Avalikuses.
Jaa, seal ei tulnud seda palju rohkem kui igal pool mujal, et noh, ütleme selles mõttes nagu ei olnud see põhjus sellepärast, et noh, ma arvan, et sellised paar lugu, mis nüüd viimases kohalikus omavalitsuses mind tabasid, et sellised oli umbes 5 tükki päevas, kui ma minister olin, et noh, tähendab selles mõttes, et niisugust asju ikkagi tuleb ette. ja kes teeb sellel on ja tähendab tõesti nii ongi, et noh, sa alati ei saa teada kõiki 100% nõunikud ja anna sulle võibolla kogu infot ja või keegi veel jätab midagi ütlemata ja lõpuks, kui sa ise lähed midagi kuskil deklareerima, siis selgub, et on veel mingeid allhoovusi, kuidas asjad tegelikult käivad, nii et noh, selles mõttes poliitikas sa pead arvestama sellega, et sa võid ka eksida ja tuleb ka siis samm tagasi astuda ja julgeda öelda, et ma eksisin, mida ma ka kindlasti tegin. Aga just see, et ühel hetkel saad aru, et saad ammendunud ja kui ikkagi ka, ütleme, see koostöö klapid, kui saad arjunud hea koostööga meeskonnas ka siis, kui sul on rasked ajad või on rasked otsused ja siis ühel hetkel sa oled, noh, ma tegelikult ütlesin seda ka seal rahvusringhäälingu intervjuus, et ma kordan seda metafoori, et sa oled kui üks kaktus, kes on toodud asfaltile nii-öelda kasvama, et mis tähendab tegelikult seda, et sa oled nagu võõras keskkonnas ja sa juurdu seal absoluutselt, et kaktus võib ka ilma veeta olla, eks ole, aga ta peab saama ikkagi kuskil juurduda. Nii et ma sain palju õppetunde ja ütleme, kui üks poliitilist õppetundi kokku võtta, siis ma arvan, et praegust on päris palju kohalikes omavalitsustes nii-öelda tegevjuhte, kus kutsutakse omavalitsusse inimene kas kusagilt mujalt või siis mingi eelneva poliittöö kogemusega. Õige oleks siiski valida kohaliku omavalitsuse nii-öelda vallavanem või linnapea nende hulgast, kes on kandideerinud. Siis see on sinu meeskond. Siis te olete koos välja mõelnud need oma koalitsioonilubadused, te olete koalitsiooni koos kokku pannud. Kui sa oled nii-öelda kutsutud direktor või tegevjuht, me vaatame siin päris palju on üle terve Eesti tegelikult just selliseid olukordi, et ma ei olnud ainuke, kes ei juurdu, kes ei tea võibolla seda kohaliku tausta nii palju ja kellest on ka lihtsam öelda, et kui me siin aala palkasime su, et nüüd mine ära, et sa ei ole siit valitud, sul puudub mandaat. Ja see on tegelikult probleem.
No meil on president ka natukene niimoodi ja seda visatakse tal ette kogu aeg.
Seda ma ei kommenteeri.
No.
Sinna kohal on paslik vist küsida 18 aastat ohutu kogemuste pagaseks ju ja enne kui ma küsin, et millest Laine nüüd unistab, siis mis võiks olla selline noorele poliitikule ABC, millega ta peab arvestama, kui sa vaatad seda 18 aastat tagasi, siis millist nõu sa annaks 26-sele, 5-sele, 30-ndates poliitikasse astuvale noorele inimesele?
Kõige olulisem on aru saada sellest, et poliitikas üksi sa ei ole mitte keegi. Tähendab, sul võivad olla super head ideed, aga kui sul pole meeskonda, kellega neid koos ellu viia, siis ei ole sellest kasu. Sul võivad olla ka erakonnana väga head ideed, aga meil on üldiselt väga vähe selliseid kohti, kus erakond üksinda saab kuskil nii-öelda valitseda, olgu see siis riigi või kohaliku omavalitsuse tasandil, sa pead tegema koostööd ja sa pead olema valmis mõnedest oma nii-öelda ihaldatud soovidest ka mõnikord tagasi astuma või ära ütlema ja andma ruumi kompromissideks kellegile teisele, et kui sa ainult enda asja raiud kogu aeg, siis sa ka ei saa läbi. Et ütleme selline mõistlik paindlikus, mitte löömitamine kindlasti, vaid mõistlik paindlikus oma põhimõtetest seismine, aga aru saamine, et ainult oma isiklike heade ideedega või ihu üksinda sa ei saa neid asju tehtud.
Kui nüüd on hüvasti jäetud, siis millest sa unistad? Milline saab olema aasta 2020 ja milline saab olema see õnnelik aasta lõpp, et võt sellel aastal ma nüüd alustasin uut elu uues valdkonnas, tegin midagi täiesti teistmoodi?
No ma ei tea, kas päris uut valdkonda peaks nüüd ikkagi hakkama vaatama, et eks vanust on ka juba oma ja kui vanasti läksid naised 55-selt juba pensionile, et mul on see vanus käes. Et päris, aga muidugi ma olen läinud õppima raamatupidamist ausalt öeldes selle jaoks, et mis iganes valdkonnas tegutseda, siis ma arvan, et olgu see siis ettevõtlus või ka mõnes asutuses või ka oma enda isiklik tegevus, et raamatupidamine kindlasti mööda külgi maha ei jookse. Matemaatika mul koolis tohutult meeldis, et ma pean ütlema, et see pakub mulle praegust suurt rahuldust. Kindlasti noh, kus ma ennast hästi tunnen, on kultuurivaldkond igal juhul, et see kultuuriteema on mind alati saatnud, tegelikult selleks, et saada koorijuhiks, ma õppisin 14 aastat, noh, erinevatel tasanditel lastemuusikakoolist alates Elleri kool ja konservatoorium ja pärast muusikakadeemia magistri tasand, et kõik see on mul hästi südamelähedane ja mis iganes kultuurivaldkond on tegelikult see, kus ma arvan, et ma võin ennast eksperdiks pidada.
Mul tuli üks niisugune mõte ja ma tahan see kontrollida, kas see peab natukene paika, et üks asi, mille poolest peab poliitikutel hästi paks nahk olema, on see, et kui meil on valimiseelsed debatid, kuna meil on selline väga aktiivne ajakirjanduskraad, meil on enne valimisi 2 kuud praktiliselt mahu muusika eetrisse, kogu aeg arutatakse ja eriti viimaste valimiste eel küll lubati taevad ja maad kokku erakonnad, kõik ühel nõul lasta ja tasuta, vanade kodud tasuta, kõik. Ja kui küsida, kas on võimalik, kuidas, milles küsimus, kui võimalus on, kõik teeme ära. No loomulikult see tagasi astumine on kohutavalt karm, aga ma ei ole küll päris kursis, aga mulle tundub, et kultuuris vist niimoodi ei ole, et kui sa mingi kontsertorganisatsiooni juhiks kandideerid ja siis valetad kõigile, et neil saavad olema 5-kordsed palgad juba 5 aasta pärast ja nad hakkavad esinemas käima ainult väga mugavatel kontsertreisidel, hotellid on kõik 5-tärnilised ja kinni makstud ja mis ime, et kõik tulevad, kõik 6 pillid ostetakse ja kõik sellised asjad ja siis kui sa lõpuks kadalipu ära läbitust räsitult välja, siis ütled, kuulge inimesed, saage aru, meil on omad reaalid, meie rahasid vähendati, mitte ei suurendatud. Punkt, kabineti uks kinni ja kes tuleb, see koputab. No ei ole ju päris nii vist kultuuris.
Kindlasti ei ole. Et väga huvitav mõte
käik. Aga poliitikaga üles ma maalisin väga sarnase pildi, ma olgen väita, väga sarnase pildi.
Võtte, ma ei olegi niimoodi seda mõelnud. Ma olen kuidagi alati arvanud või ütleme, selle mõtekäigu ajal mul tekis see mõte, et või paraleel, et kultuurirahvas on tegelikult läbi käinud, ütleme, paksust ja vedelast on olnud erinevaid raskeid aegu ja pigem on olnud raskeid aegu ja ma ei arva, et kultuuri inimesed sellist juttu üldse tõsiselt võtaksidki, et nad ei lase ennast ära lollitada, et lihtsalt ütleme, see ajalugu on lihtsalt olnud liiga pikk ja noh, tuleme ausalt öeldes tagasi võib-olla küll nii-öelda nõukogude aja juurde. Millal oli, ütleme tõesti, see kultuuri inimeste elu ilmselgelt palju lihtsam rahalises mõttes, aga vaimses seda võrra rohkem surutud. Ehk siis tegelikult osteti kultuuri inimese lojaalsust, teades, et kui sa kirjutad või lood laulu või kirjutad raamatu ja see on ridade vahel kirjutatud nii-öelda vabadusvõitluse või vabadusihaluse teemad, et siis see läheb nii-öelda nagu kulu tuli, et läbi selle kultuuri valdkonna tegelikult on ühiskonda pööratud ja on ühiskonnas erinevaid protsesse algatatud. Ja ütleme siis Vene ajal tulid ju Moskvast nõudmised, et milliste salmidega peavad olema lood laulupeol lauldud ja missuguse helikeelega peab olema muusika ja seda maksti ohtralt kinni. Et nüüd on küsimus selles, kuidas need rahvusvabariigid suutsid siis iga üks ise nii-öelda laveerida selles rahamulliseks ole püüdes alles jätta lisaks 3 esimesele kavaskõlavale Leenini laulule ka midagi rahvuslikku ja kohalikku. Eks ma räägin siin praegust kõige rohkem Balti riikide nii-öelda kogemusi, et millega ma ise rohkem kursis olnud. Nii et noh, niisugused ajad on olnud ja ma ei tea, kui palju on tegelikult ihalust seda tagasi saada. Et kas tahetakse saada tagasi vana head jutumärkides, eks ole, Vene aega, mil kõik kultuur oli tasut.
Aga kirjaniku palk meil juba on ja seda keegi otsustab?
Jah, kirjaniku palk ja kunstniku palk tõepoolest siin mõned aastat tagasi loodi sellise eksperimendi korras siis ja algselt see pidi olema 3-aastane pilootprojekt. Mulle tundub, et seda on siin nüüd järjest pikendatud, kuna mina ei olnud selle idee väljatöötamise juures ei kaasatud ega kaasa mõeldud, et vaid lihtsalt nii-öelda pandi asi, fakt pandi lauale ja see asi toimis ja tookord siis enamus häältega. tead , ma ei saa täna siin öelda täpselt , et kas oli nüüd õige või vale , küsimus on selles , et kirjanikud ja kunstnikud vajavad sotsiaalseid garantiid .
see on õige seni , kuni kirjanik ei tea väga täpselt , kuidas ta peab kirjutama selle asemel , kuidas ta mõtleb .
ja vaata , noh näiteks oli ju üks kirjanik , kes loobus sellest teatades , et noh , ma ei taha riigi ohjadesse ennast nii-öelda kinni panna , riigi ratsmetesse ja ma kirjutan ikka ise ja et noh , see on nüüd kahe otsaga asi , kuidas kirjanik tunneb , et kas ta on nüüd raamistatud , nii-öelda pandud raami sisse ja peab tegema mingit tellimust või ta tunneb , et teda toetatakse ja ta võib oma vabal loomingul lasta lennata .
ja juba ongi see , kas astud parteisse või ei astu parteisse natukene , mingisugune paralleel omast ajast . mõni kirjanik ei astunud ?
Seda ma ei oska praegust kommentida , ma päriselt ka siiralt ei oska seda asja niimoodi
okei , see läheb natuke üle õli .
enne kui meil raadiosaade ära lõpeb , ma tahan tänada sind , Laine , sa oled , minu jaoks on suur au , et sa täna siin saates oled , selleks on kulunud 7 aastat , kui Heade Uudiste portaal läks avalikuks ja me oma väikese tiimiga oma unistuse siis ellu viisime , siis sina olid üks ja esimene poliitik sellel ajal ja kes kirjutas , et väga tore , et selline asi ära tehti . Ma olen sellel teemal erinevate valdkondade inimestega rääkinud , natukene hea sõna , mõtte ja teo väärtustest ja kooskõlast . Kuidas sina mõtestad , me oleme iga aasta , kui me teeme aasta lõpu intervjuusi , siis me oleme ka sinul palunud mõtestada heategevust , heaks olemisest , hea sõna olulisusest . Kui palju sa mõtestad ja läbi selle ajaga poliitikuna , noh , sa oled ka palju negatiivsuse keskel olnud , aga jääda ikkagi heaks või igast raskusest saada paremaks ja võimendada seda head mõtet , sõna ja tegu
mm ? -hmm. Eesti keeles öeldakse , et hea sõna võidab võõra väe , et see on minu meelest , sõnal on hästi suur jõud , või öeldakse meessõnast , eks ole , või et mees annab sõna . Mees annab sõna , see oli allkirja asemel , et kui ei olnud kirjaoskust . Et tegelikult sõnal on meeletult tugev jõud ja mina usun sellesse , et kui sa korjad kokku hea sõnapilve , siis sellel on suur jõud ja see annab usku ja jõudu saada paremaks või siis õnnestuda ja kui sa korjad kokku halva sõnapilve inimese kohale , siis see võtab talt jõu ära ja seetõttu kõik tuleb meile bumerangina tagasi ja minu meelest teine vanasõna on see , et nagu sina külale , nõnda küla vastu , et seetõttu tasub alati seda hea sõna ja head mõtet levitada ja võib-olla tõesti need head uudised ei tooda nii palju kasumit , kui
üldse ei tooda , pean ütlema , aga
halva pealkirjaga või sellise halva sõna või sellise terava või intrigeeriva sõna jõuga pealkirjad toodavad klikke ja pigem neid sissetulekuid , siis ma ei ole ka nii naiivne , et ma usuks , et see kuidagi nüüd päevapealt muutuks ja ma ei tea , kas see üldse muutub kunagi ja kuhu suunas see liigub , aga kui on jätkuvalt alles hulk inimesi , olgu see kas või väike hulk , kes toodavad head sõna , kes tegelikult noh , toodavad selles mõttes , et evivad seda , kultiveerivad , jagavad , annavad edasi , siis tegelikult see on nagu see hapnikutoru , mis hoiab selle ühiskonna ikkagi kuidagimoodi tasakaalus , sest noh , iseendale ka võib vahepeal õla peale patsutada ja öelda , et ma sain hakkama , läbikukkumiste asemel võib öelda , et need olid meie õppetunnid ja tegelikult ma olen seda usku , et tegelikult me oleme oma sisimas kõik head .
Üks väga hea teema jäi nüüd kahjuks saatest välja , mis oleks siit pidanud edasi minema , et kas me peame tõesti ootama , millal sajandite vältel ühiskond areneb , kuni selgub lõpuks , et ta ei arenegi , vaid taand areneb , või peame sellega vahe tegema , kes on plebeid ja kes ei ole ja jätma need oma kollase ajakirjanduse komapead ja tõmbama iseendale seina vahele ?
jah , ma arvan , et tegelikult oma maailma saab iga inimene ise lõppkokkuvõttes luua , tähendab , et millises info väljas ta eksisteerib , eks ole , mida sa kannatad välja , mida sa ei kannata , mida sa siis toodad , mida sa loodad ja kui sa tuled hommikul üles ja hakkad kõigepealt otsima neid uudiseid , kus on noh , mingisugused õnnetused või midagi juhtunud või sa hakkad otsima neid uudiseid , kus on midagi head tehtud , ikkagi ma arvan , et see , mis liigutab lõppkokkuvõttes , on heategu , on hoolivus , on erinevad annetamised , on üldse heategevus suures plaanis ja iga päev, kunagi oli üks hästi tore film, ma ikka räägin sellest, anna edasi, üks väike poiss andis edasi ja. Kolm head soovi või kolm head tegu kolmele inimesele ülesandega need uuesti iga üks pidi edasi on. Ma olen mõelnud, et peaks uuesti algatama jõuliselt selle teema, et anna edasi, anna hea edasi.
Meega me olemegi jõudnud raadiosaate lõppu, siin võiks rääkida veel küll ja küll, aga ma lõpetuseks tahan öelda, kui raadiosaate kuulajad ei tea, siis noh, Laine ise ei taha võibolla ennast küll kiita, aga ma tean, et on suur heategija ja annetaja ja toetaja ja see on ka üks põhjus, miks ma olen siin imetlenud inimesena ja püüdnud kogu aeg hea mõttega, võibolla alati mitte hea sõnaga sulle seda välja öelnud, aga hea mõttega mõelnud, et Laine läheks sul hästi.
Muidugi teisest inimesest mõtlema, nad alati valmis jääda, aga ütlema ei ole, Mihkel, eks ole.
Ma ikka ütlen ka.
Öeldad ka, nii et selle mõttes on hästi tore. Aitäh Laine tulemast, aitäh kuulajatele, aitäh Monika ja me kohtume heades uudistest nädala pärast.
Aitäh.
Head uudised!